ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს პროგრამას 1 საათიან გადაცემას საქართველოში 18 საათში შესრულდა. დიდებას მსმენელებო, როგორც ყოველთვის ახალი ამბები დავიწყებთ პროგრამას. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობს საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ ხელანთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჩრდილოეთი კორეა პრევენციული ბირთული დარტყმით იმუქრება. ფილიპინები მოითხოვს სირიელი მეამბოხეების მიერ დაგავებული მშვიდობის დამცველების გათავისუფლებას. რუსეთში სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა დიდი თეატრის სოლის ბალეტის მოცეკვავე პაველ დმიტრიჩენკოს. საქართველოს პარლამენტი დღეს კენჭს უხრის საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებზე რეზოლუციის პროექტს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ჩრდილოეთი კორეა იმუქრება, რომ პრევენციულ ბირთულ დარტყმას მიაყენებს თავის მტრებს. საგრეო უწყების ხუჩაბათის განცხადებაში ნათქვამია, რომ რახან შეერთებული შტატები ბირთული ომის გაჩახებას აპირებს, ვისარგებლებთ ჩვენი უფლებით პრევენციული დარტყმა მივაყენოთ აგრესორის შტაბინას. ეს განცხადება მოხვა ფხენიანის კიდევ ერთ მუნქარას, რომ გაუქმებს 60 წლის წინ ხელმოწერილს ავს, რომაც ბოლო მოუღო კორეის ომს. ზავის გაუქმების გეგმის მიზეზად ფხენიანი ასახელებს მის წინააღმდეგ გაერო სანქციებს და ამერიკას სამხრეთ კორეის ყოველწლიურ სამხედრო წვრთნებს. დღეს გაეროს უშიშროების საბჭოში დაგეგმილია კენჭისხრა რეზოლუციაზე, რომელიც ითვალისწინებს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებას. ფილიპინები გმობს სირიელი მეამბოხეების მიერ გაეროს სამშვიდობო ძალების 21 ფილიპინელი წევრის დაგავებას და მოითხოვს მათ დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. მშვიდობის დამცველები 4 შაბათ სირია-ისრაელის საზღვარზე მდებარე გულანის მახლობებზე დააგავა ჯგუფმა, რომელიც თავს უწოდებს იარმუკის მოწამეებს. ჯგუფი ამბობს, რომ არაპირებს მძევლების გათავისუფლებას გულანის ერთ-ერთი სოფლიდან სირიის მთავრობის ჯარების გასვლამდე. ფილიპინების საგარეო უწყების პრესმდივანმა რაულ ერნანდესმა დღეს მანილაში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკება მშვიდობის დამცველების გამოსახსნელად.
ფილიპინები ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობს გაეროსთან, შეერთებულ შტატებთან, გაერთიანებულ სამეფოსთან, საფრანგეთთან და გერმანიასთან ფილიპინელი მშვიდობის დამცველების მალე და უსაფრთხოდ გასათავისუფლებლად.
გაეროს სამშვიდობო ძალები 1914 წელს განთავსდა გოლანის მახლობებზე, ისრაელსა და სირიას შორის ზავის სამეთვალყურეოდ. რუსეთში სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა დიდი თეატრის სოლის ბალეტის მოცეკვავე პაველ დმიტრიჩენკოს ბალეტის სამხატვრო ხელმძღვანელსა თავდასხმასთან კავშირში ბრალდების საფუძველზე. დმიტრიჩენკო აღიარებს, რომ მისი სურვილი იყო სერგეი ფილინსე თავდასხმა და რომ ბრალდებულ იური ზარუცკის ესაუბრებოდა თავდასხმის გეგმაზე, მაგრამ დმიტრიჩენკო უარყოფს, რომ რაიმე კავშირი ჰქონდა ფილინისთვის სახეში ჟავის შესხმასთან.
როცა გავიგე რა დაემართა სერგეის, თავზარი დამეცა. ვერ ვიჯერებდი, რომ ამ კაცმა, ზარუცკიმ, რომელმაც შემომთავაზა სერგეი ფილინს ვცემო, აიღო და მჟავით ეს ყველაფერი გააკეთა. მეგონა ჭკუიდან გადავიდოდი, ჩემთვის ეს შოკი.
განაცხადა დმიტრიჩენკომ. პოლიციის ცნობით თავდასხმა მოხვა ბრალდებულის უკმაყოფილებას იმით, რომ ბალეტი სამხატვრო ხელმძღვანელი წამყვან პარტიებს არაძლევდა დმიტრიჩენკოს მეგობარ ქალს. ეს გარემოება სახელდება თავდასხმის მოტივად. დმიტრიჩენკოსთან და ზარუცკისთან ერთად დაკავებულია კიდევ ერთი პირი, ანდრეი ლიპატოვი. რაც შეეხება დაზარალებულს, მას თავდასხმის შემდეგ რამდენიმე ოპერაცია გაუკეთდა, მათ შორის დღესაც გერმანიაში ჩაუტარდა თვალების ოპერაცია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაქცელებთ საქართველოს შესახებ ცნობებით. საქართველოს პარლამენტი დღეს კენჭს უხრის საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებზე რეზოლუციის პროექტს. მსჯელობისა და კონსულტაციების შემდეგ ინტერფრაქციული ჯგუფის პროექტი 19 პუნქტად ჩამოყალიბდა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის გია ვოლსკის შეფასებით პროექტში ასახულია ყველა პრინციპული საკითხი.
შევასწორეთ, აზრი იგივე რჩება. არსებობს საქართველოს ეროვნული ინტერესები და არსებობს აუცილებლობა დიდი ძალების საერთო კონსენსუსის მონახვისა ამ საქართველოს ინტერესებთან დაკავშირებით.
განაცხადა ვოლსკიმ ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე. საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებზე რეზოლუციის პროექტის განხილვის შესახებ ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს განათლებისა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დიმიტრი შაშკინი მზადა უპასუხოს საგამოძიებო უწყების ნებისმიერ შეკითხვას მთავრობაში მისი საქმიანობის პერიოდთან დაკავშირებით. ამის შესახებ შაშკინმა დღეს განაცხადა თბილისში ჟურნალისტებთან საუბრისას. შაშკინმა ილაპარაკა ასევე საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოდან წასვლის და სამშობლოში დაბრუნების მიზეზებზე. წასვლის მიზეზებს შორის მან ოჯახის უსაფრთხოებაც დაასახელა. ამ თემასაც დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საგამოძიებო ორგანოში დასაკითხად კვლავ არ გამოცხადდა საპარლამენტო უმცირესობის წევრი დავით საყვარელიძე, რომელიც ამჯერად სამცხე-ჯავახეთის პროკურატურაში იყო დაბარებული. დეპუტატის შეფასებით პროკურატურაში მისი დაბარება მაიმუნობაა და მართველი გუნდის მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების მცდელობას უკავშირდება. თებერვლის დასაწყისში დავით საყვარელიძე მოწმედ დასაკითხად არ მევიდა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურშიც, რომელიც რიყის ტერიტორიის გასხვისების საქმეს იკვლევს და განაცხადა, რომ გამომძიებლებს პარლამენტში ელოდება. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ამჯერადაც ამბობს, რომ მზადაა პროკურატურის თანამშრომლებს შეხვდეს პარლამენტში, მის სამუშაო ოჯახში. ოთახში, მაპატიეთ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ უცვლელად დატოვა გადაწყვეტილება თანამდებობიდან გენერალური დირექტორის გიორგი ბარათაშვილის გათავისუფლების თაობაზე. დღევანდელი სხდომის შემდეგ საბჭოს თავმჯდომარემ ლევან გახილაძემ თქვა, რომ ვერ მოიწიეს იურიდიული მექანიზმი, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა 4 მარტს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე ხელახალ კენჭისხრას. ამასთან გახელაძის თქმით, დღევანდელ სხდომაზე დამცრე საბჭოს 8 წევრმა აღნიშნა, რომ მსგავსი მექანიზმის არსებობის შემთხვევაშიც კი არ შეცვლიდა გადაწყვეტილებას ბარათაშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების თაობაზე.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, მან გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
სანამ მოისმინეთ პირველ სიუჟეტს, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში საუბარი. რეზონსელებო პირველი სიუჟეტი ეძღვნება საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რა ხდება მაუწყებლის გარშემო.
მე იმედი მაქვს მოვესწრები იმ დღეს, როცა ეს ადამიანები აღარ იქნებიან სამეურვეო საბჭოს წევრები.
შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს საქართველოს პარლამენტის მიერ დღეს სხდომაზე განხილული საკითხი საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესახებ, ეს არის რეზოლუციის პროექტი. გიამბობთ ასევე მეტრი შაშკინზე, რა სურს საქართველოში უკან დაბრუნებულ საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრს. ჩვენს ეთერში გავა სიუჟეტი უმცირესობის წევრ დავით საყვარელიძეზე, რომელიც პროკურატურის მოთხოვნას არ დაემორჩილა.
აუცილებლად გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რომ ეს ქალები არიან დედები, უმეტესი მათგანი არის დედა და ისინი ძალიან მათ ძალიან ადარდიანებთ ის ფაქტი და აწუხებთ, რომ მათი შვილები უმეთვალყურეო დედის სიტყვის და მზრუნველობის გარეშე იზრდებიან და
შესაძლებლობა. ეს იყო ნაწყვეტი ინტერვიუდან, რომელსაც ჩვენს ეთერში მოისმენთ დღეს. სირაჭანტურია, ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელია საქართველოში. ქალები ციხეში, რესოციალიზაცია მსჯავრდებული ქალებისთვის, ეს არის ამ ინტერვიუს თემა. ეს გაცემაში საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. ვისაუბრებთ ვენესუელის გარდაცვლილი პრეზიდენტის შესახებ. ასევე მოისმენთ ჩვენი საარქივო მასალიდან გენერალ კვინიტაძის ხმას, როგორც იცით, ამ დღეებში რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის 60 წლისთავს ზეიმობთ. პროგრამის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ უხილავ ფარდას, მასში გაგაცნობთ ავტორს, რომელიც ადამიანებს უვლიდა მათ, ვინც გარდაცვალების პირას იყო, რა დასკვნები გააკეთა წიგნის ავტორმა.
The most common that I came across was people wishing that true.
ყველაზე ხშირ შემთხვევებში, რომელთაც მე შეხვედრი ვარ, ადამიანებს აწუხებდათ ის, რომ მათ ვერ მოახერხეს ეცხოვრათ ისე, რომ დარჩენილიყვნენ საკუთარი თავის ერთგული.
ასეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი. პრაგის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. პირველ სიუჟეტად მინდა შემოგთავაზოთ ძვირფასო მსმენელებო თემა, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი ქვია, საქართველოს ტელევიზია პირველი არხი, მისი სამეთვალყურეო საბჭო აზრს არ იცვლის. საბჭომ იმსჯელა და არ შეცვალა 4 მარტის გადაწყვეტილება მაუწყებლის გენერალური დირექტორის გიორგი ბარათაშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების თაობაზე. ბარათაშვილი და მისი მხარდამჭერი საინიციატივო ჯგუფი კი სასამართლოს მიმართავს. ამის პარალელურად პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვა დაიწყო. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეორო საბჭოს ხდომა, რომელსაც მაუწყებლის ყოფილი დირექტორის მხარდამჭერი საინიციატივო ჯგუფის ორი წევრი გოგა ჩართოლანი და ნინო ზაუტაშვილი წესწრებოდნენ, იმით დასრულდა, რომ სამეორო საბჭომ აზრი არ შეიცვალა. საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა კი ხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს.
თულის მოქმედი კანონმდებლობა პრაქტიკულად არ იძლევა იმ საშუალებას, რომ ამ გადაწყვეტილების რევიზია მოხდეს და ჩვენ გავმარტეთ და დავაფიქსიროთ, რომ სიამოვნებით ამ შემთხვევაში დავალოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, თულმე გასაჩივრებს ამ გადაწყვეტილებას.
ამ საფუძვლით ახსნა მაუწყებლის სამეორო საბჭოს თავმჯდომარემ ლევან გახელაძემ სხდომის დასრულების შემდეგ მიღებული გადაწყვეტილება. მაუწყებლის გადაცემა სამოთხის ვაშლების წამყვანი ნინო ზაუტაშვილი შეხვედრის დასრულების შემდეგ აცხადებდა, რომ საბჭოს არგუმენტები აბსურდულია და შეხვედრისას საბჭოს წევრების მხრიდან გიორგი ბარათაშვილის გათავისუფლების მოტივად ჭორებზე დამყარებული არგუმენტები დასახელდა.
ჩვენ პარლამენტში ვაგზავნით წერილს, პარალელურ რეჟიმში გიორგი ბარათაშვილს შეაქვს სარჩელი სასამართლოში, პარალელურ რეჟიმში საინიციატივო ჯგუფის შეიტანს სარჩელს და აუცილებლად ბორდის ორი წევრის გარდა მე პირადად იმ ზაუტაშვილს გეუბნები. მე იმედი მაქვს მოვესწრები იმ დღეს, როცა ეს ადამიანები აღარ იქნებიან სამეურვეო საბჭოს წევრები.
გარდა საინიციატივო ჯგუფისა, სასამართლოს მიმართავს ტელევიზიის ყოფილი მთავარი გენერალური დირექტორი გიორგი ბარათაშვილიც ის სასამართლოსგან თანამდებობაზე აღდგენას მოითხოვს. სანამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო ყოფილი გენერალური დირექტორის ბედს წყვეტდა, პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტი მაუწყებლობის შესახებ კანონს განიხილავდა, სადაც საუბარი საბჭოს დაკომპლექტების წესის ცვლილებას შეეხება. საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით სრულად იცვლება მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების წესი. 9-მდე მცირდება მისი შემადგენლობა. პარლამენტის წარსადგენ კანდიდატებს პრეზიდენტის ნაცვლად პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ყოველი კონკურსისთვის საგანგებოდ შექმნილი კომისია შეარჩევს. კომისიის მიერ პარლამენტს ერთ ვაკანტურ ადგილზე არანაკლებ 3 კანდიდატი წარედგინება, წარდგენილ კანდიდატთაგან სამეორო საბჭო 3 წევრს საპარლამენტო უმრავლესობა აერჩევს, 3 წევრს პარლამენტის დანარჩენი წევრები. ამასთან საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეორო საბჭოს წევრი იქნება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეორო საბჭოს თავმჯდომარე. დანარჩენ 2 კანდიდატს კი სახალხო დამცველი ირჩევს, ამბობს კანონპროექტი ის ერთ-ერთი ავტორი, მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე.
ის მოდელი, რომელიც ჩვენ შემოგთავაზეთ, ეს არის მოდელი, რომ მაქსიმალურად დივერსიფიცირებული იყოს ეს საკითხი, რომ ის არ იყოს ერთი პოლიტიკური ცენტრის ხელში მოქცეული, თუკი წინა შემთხვევაში იყო საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც მთლიანად წყვეტდა ამ საკითხს და ის პარლამენტს მხოლოდ ნოტარიუსის ფუნქციას ანიჭებდა, რომ 3-დან 1 აერჩია, მაგრამ 3-ვე იყო პოლიტიკურად შეთანხმებული მასთან. დღეს დგას საკითხი, რომ იყოს აბსოლუტური დივერსიფიცირებული ეს თემა.
საპარლამენტო ოპოზიციაში დარწმუნებული არიან, რომ არსებული ხელისუფლება ცდილობს არხი დაიქვემდებაროს და კანონპროექტის განხილვაც ამის დასტურია. თუმცა არსებული ხელისუფლების კრიტიკისას საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სერგო რატიანმა არხთან მიმართებით წინა ხელისუფლების დამოკიდებულებაც აღიარა.
ჩვენ ვიღებთ ამ კრიტიკას, მაგრამ ის გაკვეთილი, რომ რა გაკვეთილიც მიიღო ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 1 ოქტომბერს, ხო? ის გაკვეთილი რო არ მიიღო და ჩვენ ხელისუფლებაში რო ყოფილიყავით, მე გეუბნებით, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მიიღებდა ამ თქვენ კანონს. რატო იცით? იმიტომ რომ ეს რეალურად ტოვებს ხელისუფლების გავლენის ქვეშ საზოგადოებრივ მაუწყებლებს.
სხდომაზე მყოფმა საინიციატივო ჯგუფის წევრმა დოდო შონავამ კი აღნიშნა, რომ სამეორო საბჭოს წევრთა 9-მდე შემცირება მიზანშეუწონელია.
რა კი მაინც შეთანხმება 9 კაცზეა, ალბათ უმჯობესია, რომ ამ 9 კაცთან ერთად გაძლიერდეს საზოგადოებრივი საბჭოების ქმედითი მუშაობა და ქმედითი ზედამხედველობა, რადგანაც ამ საზოგადოებრივ საბჭოებში იქნება თავმოყრილი სწორედ საზოგადოების უფრო ფართო სპექტრი.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე კი დარწმუნებულია, რომ საკანონმდებლო ცვლილებით ხელისუფლება ტელევიზიაზე საკუთარი კონტროლის დაწესებას ცდილობს და ამ თვალსაზრისით მას კიდევ უფრო გამართლებურად ეჩვენება ის, რომ არხის ყოფილი გენერალური დირექტორი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Пирбат მომსვენებლებო, დღეისთვის საქართველოს პარლამენტის სხდომაზე დაგეგმილი იყო განეხილათ რეზოლუციის პროექტი საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესახებ, რომელთან დაკავშირებითაც მიღწეულია შეთანხმება საპარლამენტო უმრავლესობასა და საპარლამენტო უმცირესობის გარკვეულ ნაწილს შორის. საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებული დოკუმენტი თავდაპირველად ინტერპრაქციული შეთანხმების სახით მისაღებად იყო ჩაფიქრებული, თუმცა ბოლო მომენტში გაირკვა, რომ დოკუმენტს პარლამენტი რეზოლუციის სახით განიხილავდა. რა სტადიაშია განხილვა, დაიწყო თუ არა საერთოდ განხილვა, ლელა კუნჭულია გვეტყვის ის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ადევნებს თუ აყურს ვითარებას. ლელა, გთხოვ.
მოგესალმები ოქრო პირ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ვიტყვი, რომ განხილვა ჯერ არ დაწყებულა და ამიტომ წინასწარი მოლოდინების დონეზე შეგვიძლია ახლა მხოლოდ საუბარი. თავდაპირველად, როდესაც საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ თედო ჯაფარიძემ პარლამენტის ყველა ფრაქციას გადაუგზავნა, დოკუმენტის პროექტი 14 პუნქტიანი ინტერფრაქციული შეთანხმების სახეს ატარებდა, ხოლო 7 მარტს ის 19 პუნქტიანი რეზოლუციის სახით ჩამოყალიბდა. ასეთი მეტამორფოზის მიზეზად კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები ოპონენტების დაგვიანებას ასახელებს. ლებენ საქმე ის არის, რომ პროექტს საპარლამენტო უმცირესობის მხრიდან გამოხმაურება 6 მარტამდე არ მოჰყოლია. გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ოპონენტებს საბოლოო შეთავაზებით მიმართა და ვადა დღის მეორე ნახევრამდე მისცა.
თუ ინტერფრაქციული შეთანხმება ამ დოკუმენტზე რაიმე მიზეზის გამო ვერ შედგება თუ არ შედგება, არ ვიცი, ამ წუთამდე მცდელობაც არ ყოფილა უმცირესობის მხრიდან, მაშინ ჩვენ ამ დოკუმენტს პარლამენტის რეზოლუციის სახით აუცილებლად გავიტანთ სხდომაზე და ეს იქნება ხვალ.
ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ, როგორც უკვე ვთქვით, 6 მარტს გააკეთა, ხოლო 7 მარტს, ანუ დღეს, მედიის წარმომადგენლებთან საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ვოლსკიმ დააზუსტა, რომ უმცირესობის წარმომადგენლების ნაწილთან დაგვიანების გამო შეთანხმების მიღწევა მხოლოდ რეზოლუციის ფორმატში მოხერხდა.
არანაირი არ იყო ინტერფრაქციულთან დაკავშირებით წინანადებები, ბიურო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს დოკუმენტი ვინაიდან იანვრიდან არის კოალიციის ნამუშევარი და პირმშო, დავტოვოთ ასეთ დოკუმენტად და თუ კი შემოუერთდება ამას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, მისასალმებელი იქნება და ეს კენჭის წრის დროს გამოჩდება.
შეიძლება ითქვას, რომ თავდაპირველი ინტერფრაქციული შეთანხმების 14 პუნქტიანი პროექტიდან ყველაზე საკამათო იყო 9 პუნქტი და ის ასე ჟღერდა: საქართველოს ინტერესებშია, რომ მისი ფაქტორი აღარ ფიგურირებდეს დასავლეთსა და რუსეთ შორის წინააღმდეგობრივ საკითხთა ნუსხაში, საქართველო მზად უნდა იყოს საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით დაიწყოს დიალოგი რუსეთთან, რომლის მიზანიც იქნება არსებული კრიზისის ეტაპობრივი დაძლევა, სტრატეგიის შემუშავება, ქვეყნის დეოკუპაცია და სუვერენიტეტის დაცვა. გიორგი ვოლსკისთვის ეს ფორმულირება იგივე აზრის მატარებელია, როგორცაც ამჟამინდელი ვარიანტი, მაგრამ პუნქტის ფორმულირება მაინც შეიცვალა.
საქართველომ ხელი უნდა შეუწყოს სამხრეთ კავკასიაში ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის და რუსეთის ფედერაციის პოზიციის დაახლოებას ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესების შესაბამისად.
ესე იგი, ყოფილი 19 მუხლი ამჟამად რეზოლუციაში უკვე ჩადებულია 12 პუნქტის სახით, რომელზეც გიორგი ვოლსკი ლაპარაკობდა, ციტირებაც მან გააკეთა, თუმცა 12 პუნქტის ამგვარად ჩამოყალიბება, როგორც ჩანს, არ არის საკმარისი უმცირესობის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. როგორც კომენტარებიდან ირკვევა, უმცირესობის წარმომადგენლები კვლავაც დაჟინებით მოითხოვენ, რომ დოკუმენტში ჩაიწეროს, რომ საქართველო არ გაწევრიანდება ნდება დსთ-ში და მსგავს ორგანიზაციებში, სადაც ასე ვთქვათ, რუსეთი ბატონობს. დოკუმენტში, რომლის პროექტიც დღეს უნდა განიხილოს პარლამენტმა, არის ერთადერთი წინადადება: საქართველო არ გაწევრიანდება ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, რომელთა პოლიტიკაც ეწინააღმდეგება აღნიშნულ პრიორიტეტს. და ამის შესახებ გიორგი ვოლსკიმაც აღნიშნა:
საქართველო არ გაწევრიანდება ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, რომელთა პოლიტიკა ეწინააღმდეგება ამ კურსს, ჩვენ კურსს. ხლა ზოგიერთი პროფესიონალი მიიღებს ისე როგორც არაპროფესიონალურ განცხადებას, მაგრამ მე ვთქვით, ისე მიიღოთ როგორც კონსენსუსის ძებნის სურვილი უმრავლესობის მხრიდან.
ამ დოკუმენტის ავტორები მიიჩნევენ, რომ თუ კი ამ ტექსტში იქნება ხაზგასმით აღნიშნული და ეს ასეც არის, რომ საქართველო მიისწრაფის ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ, მაშინ აღარ არის საჭირო, რომ გარკვევით ეწეროს, რომ საქართველო აღარ გაწევრიანდება დსთ-ში, რადგანაც ეს ორი მიმართულება აბსოლუტურად შეუთავსებელია ერთმანეთთან. არის კიდევ რამდენიმე ესეთი უმნიშვნელო ცვლილება, შეიძლება ითქვას, რომელიც შეტანილია ამ ტექსტში, მას შემდეგ რაც მან ინტერფრაქციული დოკუმენტიდან უკვე გადაინაცვლა, ასე ვთქვათ, რეზოლუციის რელსებზე და ერთი ასეთი მომენტია საქართველოსთვის შეერთებული შტატები მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს რომ წარმოადგენს და მასთან ურთიერთობა ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიას რომ ეფუძნება, ეს დოკუმენტის ძველ ვარიანტშიც იყო აღნიშნული, თუმცა ახალ ვარიანტში მაგალითად მეტი კონკრეტიკა იგრძნობა ამ მიმართულებით, თანაც რადგანაც ვთქვათ, ჩამოთვლილია ხსენებული ქარტიის 4 მიმართულება. და აი ასეთი მსგავსი რაღაც დახვეწილი მომენტებია და როგორც დავით უსუფაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, ამ დოკუმენტის ტექსტზე იმუშავა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ნაწილმა და ასევე ექსპერტებმაც და ეს ტექსტი საკმაოდ დახვეწილად მიიჩნევა მისი თვალსაჩინო ყოველ შემთხვევაში ასეა და ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პარლამენტი წესით განხილვა მალე უნდა დაიწყოს.
დიდი მადლობა ლელა ძვირფასმოდელებული. ლელა კუნჭულია თბილისიდან გვესაუბრებოდა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესახებ, ასე ჰქვია რეზოლუციის პროექტს, რომელიც პარლამენტმა დღეს უნდა განიხილოს. განხილვის შედეგებზე ჩვენს მომავალ გადაცემებში გესაუბრებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაბრუნებულმა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა პრესკონფერენცია გამართა, ჟურნალისტების კითხვებს ნახევარი საათის განმავლობაში პასუხობდა ის და ყვებოდა რატომ წავიდა, რატომ დაბრუნდა, ითანამშრომლებს თუ არა გამოძიებასთან, თუ კი საჭირო იქნება და საერთოდ რას აპირებს, რას გეგმავს სამშობლოში დაბრუნებული ყოფილი მაღალჩინოსანი ნინო თარხნიშვილი.
დიმიტრი შაშკინი იყო ერთ-ერთი პირველი მაღალჩინოსანი, რომელმაც ქვეყანას საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ყოფილი თავდაცვის მინისტრის გამგზავრების პირველ დღეებში მისი უწყების პრესსამსახურის წარმომადგენლები ჟურნალისტებთან საუბრისას აცხადებდნენ, რომ ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მივლინებით იმყოფებოდა და საქართველოში უახლოეს დღეებში დაბრუნდებოდა, ოქტომბრის ბოლოს დიმიტრი შაშკინის სოციალური ქსელის გვერდზე გავრცელდა განცხადება, სადაც ყოფილი თავდაცვის მინისტრი წერდა, რომ მან საქართველოს დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. დიმიტრი შაშკინი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ოჯახთან ერთად 6 მარტს გამთენიისას დაბრუნდა. ჯერ წასვლის და შემდეგ დაბრუნების მიზეზი კი 7 მარტს ჟურნალისტებთან ასე განმარტა.
მე წავედი სუბიექტური და ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე. მათ შორის ეს იყო ჩემი ოჯახის უსაფრთხოება, მათ შორის ეს იყო ჩემი ჯანმრთელობის საკითხი, ეს არის ასევე იმედგაცრუება. რატო ჩამოვედი, ამასაც აქვს ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები და მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ამ 5 თვის განმავლობაში მივხვდი, რომ მიუხედავად იმედგაცრუების, მე ვთვლი, რომ ჩემი შვილები უნდა გაიზარდნენ საქართველოში, ვარ საქართველოს მოქალაქე და მე მინდა, რომ ვიცხოვრო ამ ქვეყანაში და ჩემი შვილები გაიზარდნენ აქ.
დიმიტრი შაშკინის საქართველოში დაბრუნებას დაემთხვა ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადება იმის თაობაზე, რომ უახლოეს მომავალში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ოფიციალურ განცხადებას გაავრცელებს იმის შესახებ, თუ რას ედავება გამოძიება თავდაცვის ყოფილ მინისტრს დიმიტრი შაშკინს. თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტში 113 მილიონი ლარის დეფიციტი, 9 მილიონ ლარამდე გაცემული პრემიები, რუსული წარმოების იარაღი, რომელშიც ახალი ხელისუფლების მტკიცებით იმაზე გაცილებით დიდი თანხა იყო გადახდილი, ვიდრე ის რეალურად ღირდა. ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომელიც ახალ ხელისუფლებას დიმიტრი შაშკინის თავდაცვის მინისტრის პოსტზე მუშაობის პერიოდზე დაუგროვდა.
რა შეკითხვებიც ექნება ფინანსთა სამინისტროს ან სხვა უწყებას, ნებისმიერ შეკითხვაზე მე გავცემ პასუხს.
დიმიტრი შაშკინის მტკიცებით მას პრემია საკუთარი თავისთვის არასდროს გამოუწერია, ხოლო ის დანაშაულს ვერ ხედავს იმაში, თუ კი თავდაცვის მინისტრი და გაერთიანებული შტაბის უფროსი წარმატებული თანამშრომლებისათვის პრემიას გასცემს. რაც შეეხება დეფიციტს, მისი მტკიცებით თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტში მართლაც არსებობდა დეფიციტი, თუმცა არა 113 მილიონი ლარის ოდენობის. დიმიტრი შაშკინი ამბობს, რომ ამის თაობაზე ის მის წინამორბედს, ამჯერად ბრალდებულს, ბაჩო ახალაიესაც ესაუბრა და როგორც ის ამბობს, მისგან ადეკვატური პასუხიც მიიღო.
ეს დეფიციტი არ იყო გამპირებული იმით, რომ ვიღაცამ დახარჯა ფული, ან წაიღო სახლს. ეს იყო გამპირებული იმით, რომ იყო აღებული უფრო მეტი ვალდებულება, ვიდრე იყო ბიუჯეტი, მაგრამ ვალდებულება იყო აღებული ისეთი სახით, რომ თუ არ სრულდებოდა ფული, თუ არ იყო, ეს ვალდებულება გადადიოდა მომავალ წელს. აქედან გამომდინარე ბიუჯეტი ზარალს არ მიიღებდა ამითი.
თუ კი კვლავაც დიმიტრი შაშკინის თავდაცვის მინისტრობის სამთვიან პერიოდს მიუყვებით, მაშინ უნდა ვახსენოთ 6 მარტს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლის სესიაშვილის მიერ მოწყობილი სტენდი, სადაც მან გამოფინა იმის სამსახველი ფოტოებით, როგორ ჰქონდათ მოწყობილი კაბინეტები და ავტომობილები თავდაცვის მინისტრებსა და გაერთიანებული შტაბის უფროსებს. სიმართლე რომ გითხრათ, მე სოთახები არ მინახავს, ამბობს დიმიტრი შაშკინი. რას ნიშნავს დიმიტრი შაშკინის დაბრუნება? ხომ არ გეგმავს ნაციონალური მოძრაობა ძალების შემოკრებას? ირაკლის სესიაშვილს ამ კითხვაზე ასეთი პასუხი აქვს.
ministre რომელიც ჯარს მიატოვებს, რომელსაც ამხელა უწება აბარია და გაიქცევა, ის მიმართ მორალური პასუხისგებლობა საზოგადოებამ განსაზღვრა. ასე რომ ამით რაღაცა პოლიტიკური ძალის დემონსტრება უბრალოდ სასიკო თანყოფს.
რაც ეხება დიმიტრი შაშკინის 8-თვიან სასჯელ აღსრულების მინისტრობის პერიოდს, ის აცხადებს, რომ მაშინ საპატიმროებში მხოლოდ გადატვირთულობის პრობლემა არსებობდა. ციხის სკანდალურ კადრებს კი ის ადამიანურ კატასტროფას უწოდებს. დიმიტრი შაშკინის ამ განცხადებას პოლიტოლოგი სოსო ცისკარიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეხმიანება.
თუ ბატონი შაშკინი დაიწყებს საუბარს იმაზე, რომ არაფერი იცოდა რა ხდებოდა ის ეპარქიაში, რომელსაც ქართული ციხე ერქვა, დასაკვირველია, აუცილებელი იქნება მასთან საუბარი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი მიერთებული იქნება ფიცრუის დეტექტორს.
მინისტრობის ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი 3 წელი დიმიტრი შაშკინმა განათლების სისტემაში გაატარა. არასამთავრობო სექტორისა თუ ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სწორედ მისი მინისტრობის პერიოდს ემთხვევა რამდენიმე ასეული პედაგოგის პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება. აღნიშნული ბრალდება დიმიტრი შაშკინმა 7 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე უარყო. რაც ეხება დიმიტრი შაშკინის სამომავლო გეგმებს, ის ამბობს, რომ იქნება იქ, სადაც დასჭირდება მის სამშობლოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმარტოთ პროგრამას, თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, უმცირესობის წევრი დავით საყვარელიძე არ დაემორჩილა პროკურატურის მოთხოვნას და არ გამოცხადდა სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურაში, სადაც იგი ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა მხრიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი თანხების გაფლანგვის ფაქტზე უნდა დაეკითხათ. საყვარელიძე დაკითხვაზე არ მივიდა, თუმცა საგამოძიებო პროცედურების ჩატარებაზე უარს არ ამბობს და მზად არის გამოძიებლებს პარლამენტში შეხვდეს. ნონა მჭედლიშვილი.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ საპარლამენტო უმცირესობის წევრის დავით საყვარელიძის დაკითხვაზე დაბარებასთან დაკავშირებით 7 მარტს საგანგებო განცხადება გაავრცელა. განცხადების თანახმად, საქმეზე გამოძიების მიმდინარეობისას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციასთან დაკავშირებული დოკუმენტების შესწავლით გაირკვა, რომ 2011-2012 წლებში მთავარი პროკურატურის თანამშრომლების მხრიდან ადგილი ჰქონდა კონკრეტული ბიზნესმენებისგან ამორტიზებული და გამოუსადეგარი შენობა ნაგებობების იძულებით შეძენის გზით დიდი ოდენობით თანხების გამოძალვას. ამ საქმეში პროკურატურის თანახმად ფიგურირებს იმ დროისათვის მთავარი პროკურორის მოადგილე, ამჟამად დეპუტატი დავით საყვარელიძე. აი რა უთხრა საქმის დეტალებზე ტელეკომპანია რუსთავიორს პროკურორმა მირიან ჯუმბურიძემ.
ერთ-ერთი მოწმის ჩვენები გვინდება, რომ 2011 წელს მოხდა შეხვედრა ბიზნესმენ ეფრაიმ გურსა და მთავარი პროკურორის მოადგილეს დავით საყვარელიძეს შორის, სადაც დაფიქსირდა პოზიცია, რომ კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმის შეწყვეტის სანაცვლოდ ბიუჯეტში უნდა გადახდილიყო 1 მილიონი აშშ დოლარი. საქმე ეხებოდა ეფრაიმ გურიშვილს, რომელიც გურს, რომელიც იმ პერიოდში იყო პატიმარი.
გამოძიების მასალებით ეფრაიმ გურმა თავისი შვილის რონენ გურის მიმართ საქმის შეწყვეტის სანაცვლოდ საერთო ჯამში გადაიხადა მილიონი ლარი ახალციხის მუნიციპალიტეტში და მცხეთაში ამორტიზებული უძრავი ქონების შეძენის გზით. პროკურატურის განცხადებაზე გამოხმაურებისას დავით საყვარელიძემ განაცხადა, რომ იგი იცნობს საქმეში მონაწილე პირებს, თუმცა ვაჭრობა არ მომხდარა. დეპუტატი ამბობს, რომ ვიღაცის მიერ მიწის ნაკვეთის შეძენასთან არც მას და არც პროკურატურას არაფერი აკავშირებს, თუმცა ამის მიუხედავადაც მზად არის გამოძიებასთან ითანამშრომლოს.
კიდევ თქვა მე რომ გამოუშვენ გამომძებელი მზათავარ ნებისმიერ თუნდაც ასე შეთქმულ საქმეებზე სადაც სამწუხაროდ ადვოკატებს ყოფილ ადვოკატებს იყენებენ ამ ბრმაიარაღად ასე თქვა პოლიტიკურ ოპონენტების წინააღმდეგ მაინც მიუხედავად ამისა მზადოა გავცე გამოძებას ნებისმიერ შეკითხვაზე პასუხი პარლამენტის შენობაში.
დავით საყვარელიძის დაკითხვა 7 მარტს არ შემდგარა. ამის მიზეზი კი ის იყო, რომ იგი პროკურატურის მოთხოვნას არ დაემორჩილა, პროკურატურა კი მისას. დავით საყვარელიძის მსგავსად უკანასკნელი თვეების განმავლობაში მოიქცნენ ასევე დეპუტატები როლან დახალაია, გიორგი ღვინიაშვილი და სხვები. პროკურატურის წარმომადგენლებმა თავის სამუშაო კაბინეტში მოწმის სახით დაკითხეს თბილისის მერი გიგი უგულავა. ეს არის ჯერჯერობით ერთადერთი პრეცედენტი იმისა, რომ პროკურატურა მოწმეთან ნებას დაახვა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ფიქრობს, რომ არც ერთი კანონი საქართველოში დეპუტატს უფლებას არ აძლევს უარი თქვას მოწმის სახით დაკითხვაზე, მაგრამ შექმნილ ვითარებაში პროკურატურა მზადა ადეკვატური ნაბიჯები გადადგას.
მათ დაარღვიეს კანონი, რაც აიძულებს პროკურატურას თავად მივიდეთ პარლამენტში და ისინი დავკითხოთ. ჩვენ არ გვჩება სხვა გამოსავალი. თუ კი მოქალაქე თავს არიდებს მოსვას, სამართალდამცავი ორგანოს ორი მოვალეობა: პირველი, პატივის წეს დეპუტატის სტატუს და გაიმეოროს მოწვევა რამდენჯერმე, და თუ დეპუტატს არ ესმის, მაშინ თავად მივიდეს და ყველა მისი უფლების დაცვით დაკითხვა განახორციელოს.
განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა ამ ორი ოდეკვირის წინ, თუმცა განცხადების არსი შეიძლება ითქვას, რომ დეპუტატ დავით საყვარელიძეზეც ვრცელდება. როგორია საკანონმდებლო რეგულაცია და შესაძლებელია თუ არა, რომ საქმე საბოლოო ჯამში გართულებამდე, ანუ დეპუტატების საგამოძიებო ორგანოებში გამოცხადების იძულებამდეც მივიდეს? ამ შეკითხვით პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელს ოთარ კახიძეს მიუმართეთ. მისი განმარტებით, დეპუტატი სარგებლობს იმუნიტეტით, ამიტომ მის წინააღმდეგ იძულებითი ღონისძიებების განხორციელება პარლამენტის თანხმობითაა შესაძლებელი. თუმცა კანონი მოწმის სახით დაკითხვაზე დაბარების შემთხვევას არ განიხილავს.
აქ არ არის მითითებული მოწმის დაკითხვის თემა, ამიტომ უმჯობესია სასამართლომ განმარტოს, ალბათ თუ სადავო გახდება მომავალში, ეს სასამართლომ იმსჯელოს და დაადგინოს რა რეგულაცია ვრცელდება ამ შემთხვევაში დეპუტატებს. ზოგადად მინიშნავთ, რომ საგამოძიებო ორგანოებში მოწმეების დაკითხვა არის მოძველებული მეთოდი, ჩვენთან არის ჩარჩენილი ეს მუხლი, ჯერჯერობით მოქმედებს ძველი საპროცესო კოდექსი. მიმდინარე წლის პირველი საქმიდან აღარ დაიკითხებიან პროკურატურის კაბინეტებში მოწმეები არც პარლამენტარები და არც ჩვეულებრივი მოქალაქეები.
ოთარ კახიძე ურჩევს გამომძიებლებს კანონის ძალაში შესვლამდე გადავიდნენ ახალ რელსებზე. მოწმეები პროკურატურაში აღარ დაიბარონ და თავად მივიდნენ მათთან დასაკითხად. რაც შეეხება უშუალო დეპუტატ დავით საყვარელიძის დაკითხვას, მასთან გამომძიებლებს შეკითხვები კიდევ ერთ საქმესთან დაკავშირებით ექნებათ. კერძოდ 7 მარტს პროკურატურის მიერ გავრცელდა ადვოკატ გიორგი ყავლაშვილის ჩვენება, რომელშიც ფულის გამოძალვის საქმეში ფიგურირებენ ისეთი პირები, როგორებიც არიან ყოფილი მთავარი პროკურორი მურთაზ ზოდელავა, იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბადეიშვილი, მთავარი პროკურორის ყოფილი მოადგილე დავით საყვარელიძე და კახეთის ყოფილი გუბერნატორი გიორგი ღვინიაშვილი. საქმის თანახმად საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის პრეზიდენტს ახალციხის რაიონის სოფელ აწყურში რამდენიმე ათას ლარად შეფასებული ფერმა $3 მილიონად შეაძენინეს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბეზონსანლებო, საქართველოს 18:31 და 31 წუთია. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭაურელი.
ჩრდილოეთი კორეა იმუქრება, რომ პრევენციულ ბირთვულ დარტყმას მიაყენებს თავის მტრებს. ფილიპინები გმობს სირიელი მეამბოხების მიერ გაეროს სამშვიდობო ძალების 21 ფილიპინელი წევრის დაკავებას და მოითხოვს მათ დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. რუსეთში სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა დიდი თეატრის სოლის, ბალეტის მოცეკვავე პაველ დმიტრიჩენკოს ბალეტის სამხატვრო ხელმძღვანელზე თავდასხმასთან კავშირში ბრალდების საფუძველზე. ბულგარეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რუსეთიდან საბერძნეთში ნავთობსადენის გაყვანის შესახებ კონტრაქტის გაუქმებას. იტალიაში სასამართლომ ერთი წლით პატიმრობა მიუსაჯა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონის, რომელიც დამნაშავეცნო საგამოძიებო ორგანოებთან უკანონოდ მოპოვებული ინფორმაციის გავრცელებაში. მოსალოდნელია, რომ ბერლუსკონი გაასაჩივრებს ამ ვერდიქტს. ირანში დააპატიმრეს რეფორმების მომხრე ორი ჟურნალისტი. საქართველოს პარლამენტი დღეს კენჭს უხრის საგრეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებების რეზოლუციის პროექტს. განათლებისა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დიმიტრი შაშკინი მსადა უპასუხოს საგამოძიებო უწყების ნებისმიერ შეკითხვას მთავრობაში მისი საქმიანობის პერიოდთან დაკავშირებით. საქართველოში საგამოძიებო ორგანოში დასაკითხად კვლავ არ გამოცხადდა საპარლამენტო უმცირესობის წევრი დავით საყვარელიძე, რომელიც ამჯერად სამცხე-ჯავახეთის პროკურატურაში იყო დაბარებული. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ უცვლელად დატოვა გადაწყვეტილება თანამდებობიდან გენერალური დირექტორის გიორგი ბარათაშვილის გათავისუფლების შესახებ.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს. მარიამ ჭევრელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა კი ყოველკვირეული ინტერვიუთი გრძელდება. 7 მარტს ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმისა და ასოციაცია ქალი და ბიზნესის ორგანიზები თბილისში საშილახრულების დაწესებულებებში ერთი წლის წინ წამოწყებული პროექტის პატიმარ ქალთა რესოციალიზაციის ხელშეწყობის შუალედური ანგარიშის პრეზენტაცია მოეწყო. რა პირობებში იხდიან ქალების სარჩელს და რა სჭირდებათ მათ ყველაზე მეტად? რას აკეთებს სახელმწიფო მათი პირობების გასაუმჯობესებლად? აი ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლება ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი, ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელ საქართველოში ცირა ჭანტურიას ესაუბრა. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
დღეს თქვენ წარმოადგენთ პროექტის, რომელსაც ჰქვია პატიმარ ქალთა რესოციალიზაციის ხელშეწყობა შუალედური ანგარიში. 2012 წლიდან არის დაწყებული, ხო, ეს პროექტი? ერთი წელია გრძელდება. რა არის დღეს საქართველოში ქალი პატიმრების ყველაზე მთავარი პრობლემა და მე როგორი ამ პროექტზე ყურატო შეიქმნა საერთოდ ეს პროექტი?
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მშარდებულთა რესოციალიზაციის ხელშეწყობა და მათ შორის უნდა გამოვყოთ ცალკე ჯგუფად ქალი მშარდებულები, ვინაიდან ისინი არასუწონებთან ერთად წარმოადგენენ განსაკუთრებით დაუცველ მოწყვლად ჯგუფს ამ სისტემაში და მათ აქვს განსაკუთრებული საჭიროებები, იგივე გენდერ სპეციფიური საჭიროებები, რაც მათ სქესთან არის დაკავშირებული. ძალიან ბევრია სოციალურად დაუცველი და აი სოციალური საკითხები მწვავე დგას მათ წინაშე, იქნება ეს შვილებთან კონტაქტი, რომელსაც ძალიან ბევრი მათგანი მოკლებული ან შეზღუდულია, ვინაიდან ეს შვილები იგულისხმება არასუწოვანი შვილები, იმყოფებიან სხვადასხვა ბავშვთა დაწესებულებაში ან მინდობით აღზრდას ექვემდებარებიან სხვადასხვა ოჯახებში და მათთვის ეს განსაკუთრებით ერთ-ერთი, ეს ვთქვათ, მწვავე სტრესის მაპროვოცირებელი ფაქტორია, თუ შეიძლება ითქვას. ეს სისტემა არ არის მთლად ქალებზე მორგებული და ამიტომ ის განსაკუთრებული პრობლემები და საჭიროებები, რაც მათ გააჩნიათ აი ქალთა სქესიდან გამომდინარე, უნდა იყოს მაქსიმალურად და უზრუნველყოფილი. და ამ მიმართულებით იმედი გვაქვს, რომ სახელმწიფო განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს ახლა განსაკუთრებით იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ქალი მშარდებულების რაოდენობა ფაქტობრივად განახევრდა ამ აღნიშნულ.
რამდენი ქალი პატიმარი ყავდა და ახლა რამდენი დარჩა?
2012 წელს იყო უპრეცედენტოდ მაღალი რაოდენობა, თითქმის 1200 აღწევდა საჯილ შეფარდებული ქალების რაოდენობას პენტენსურ სისტემაში. ამჟამად სწორედ ამ ფართომასშტაბიანი ამნისტიის შემდეგ რაოდენობა დაახლოებით 550-მდე შემცირდა.
დღეღამ თქვენ ამბობთ, რომ მათ ჭირდებათ სამართლებრივი დახმარება, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია. წარმოვიდგინე, რომ რაღაცა დესანტი შევიდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების სახით ციხეში და ეხმარებოდა ამ ქალებს. რა საჭიროებები გამოიკვეთა, ვთქვათ, იქ ციხეში და უკვე გამოსვლისას რა ჭირდებათ და თქვენ რა გაუკეთეთ?
მათ ჭირდებათ დახმარება სოციალური საკითხების მოგვარებაში, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი სასჯელს იხდის, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სოციალური პრობლემა მას რჩება ამ დაწესებულების მიღმა, იგივე ოჯახთან დაკავშირებული, იგივე შვილებთან დაკავშირებული. ჰქონდათ პრობლემები აგრეთვე პირადი დოკუმენტაციის მოწესრიგებასთან დაკავშირებით. ბევრ მათგანს იგივე შვილების დაბადების მოწმობები არ ჰქონდათ და შესაბამისად ბავშვები ვერ სარგებლობდნენ იმ სოციალური შეღავათებით, რასაც სახელმწიფო ადგენს და იმ პროგრამებით, რომელიც სახელმწიფოს აქვს. უნდა აღინიშნოს, რომ აი ამ ყველა გათავისუფლების, ესე ვთქვათ, მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ განსაკუთრებით აქტუალური დადგა გათავისუფლებისთვის მოსამზადებელი პროგრამები, ხო, იგივე სახელობო კურსების აუცილებლობა დადგა, იმიტომ რომ ბევრი ქალბატონი სამწუხაროდ არ არის მომზადებული იმისათვის, რომ საზოგადოებაში იცხოვროს და ესე ვთქვათ, თავი ირჩინოს და იცხოვროს კანონმორჩილი ცხოვრება.
ძალიან წდებიან, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ ცხოვრებას. მე გულისხმობ თუნდაც მათ, ვისაც აქვს მაგალითად 3 ან 5 წელი მოკლე პერიოდი მისჭირდა.
სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ ესეთი ხან მოკლე, ასე ვთქვათ, საშჯელი ცოტა მშარდებულს აქვს მისჭირდა და ის ნულოვანი ტოლერანტობა ქალებზეც აისახა და სამწუხაროდ მათ საკმაოდ გრძელვადიანი საშჯელები აქვთ. თუნდაც ისეთი არამძიმე და არამძალდობრივი დანაშაულისთვისაც, როგორიც არის თაღლითობა ან თაღლითობის მცდელობაც კი. და ესეთი ბევრი ქალბატონი, იგივე წელს მაინც სხვა ქურდობის თუ სხვა სახის, ესე ვთქვათ, საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისთვისაც კი მაღალი საშჯელები ჰქონდათ მათ დაკისრებული. და აუცილებლად გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რომ ეს ქალები არიან დედები, უმეტესი მათგანი არის დედა და ისინი ძალიან, მათ ძალიან ადარდიანებთ ის ფაქტი და აწუხებთ, რომ მათი შვილები უმეთვალყურეო დედის სიტყვის და მზრუნველობის გარეშე იზრდებიან და ყოველი ის დღე, რომელიც დედის, რომელსაც დედის გარეშე შვილი ატარებს, გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული და რა თქმა უნდა შვილებზე უარყოფითად აისახება მშობლის პატიმრობა. ამიტომ სახელმწიფოს ანუ ჩვენი რეკომენდაცია ის არის, რომ მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც ეს აუცილებელია, გამოიყენოს ქალების მიმართ საპატიმრო საშჯელი და სხვა შემთხვევაში აუცილებლად გაითვალისწინოს ის ფაქტორი, რომ სამწუხაროდ ქალები დანაშაულს აი ამ სოციალური საკითხებიდან გამომდინარე ჩადიან.
სახელმწიფო პროგრამები დღეს არსებობს რამე, რომელიც აი იგივე ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის გამოვიდა ქალი გარეთ, იმას არ აქვს სამსახური, აღარ აქვს კონტაქტები, რას აკეთებს?
აი მშარდებული ქალებთან მიმართებაში ჯერჯერობით ეს პროცესი არ არის აქტუალიზებული, თუმცა ნამდვილად მისასალმებელია ეს ინიციატივა, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს აქვს, კერძოდ მის დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრს, რომელიც სწორედ რეინტეგრაციის ხელშეწყობაზე იმუშავებს და მათი ერთ-ერთი პრიორიტეტი დაწესებული, ისე ვთქვათ, სამიზნეჯ გუფი არიან ქალები. Და აი სწორედ ამისტის შედეგად განთავისუფლებული ქალების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას აპირებს ეს ცენტრი, როგორც ვთქვი, მუშაობა უკვე დაწყებულია და რაღაც გარკვეული პროგრამების შემუშავებაც ხდება იმისათვის, რომ ამ ადამიანების რეინტეგრაცია საზოგადოებაში განხორციელდეს უმტკივნეულოდ.
ზოგადად სიტუაცია დღეს ციხეში ქალთა უფლებების თვალსაზრისით როგორია? ფიარაი როგორ აფასებს ამას?
ზოგადად ქალების მიმართ პირობები, ვთქვათ, და ასე შემდეგ. პენიტენციურ სისტემაში ქალების მიმართ მოპყრობა, ну, რა თქმა უნდა, გაცილებით ლოიალურია ვიდრე იგივე მშარდებული მამაკაცების მიმართ. მათ მიმართ ესეთი არასათანადო და არადამიანური მოპყრობა ნამდვილად არ დაფიქსირებულა. თუმცა მეორის მხრივ უნდა გამახვილდეს ყურადღება იმაზე, თუ რამდენად არის უზრუნველყოფილი იგივე ეს გენდერ სპეციფიური საჭიროებები, ანუ რამდენად, თქვა, ჯანდაცვის კუთხით, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თუ საყოფაცხოვრებო პირობების კუთხით რამდენად არიან ისინი უზრუნველყოფილი. აი აქ ხედავთ, რომ ჯერ კიდევ გამოსასწორებელია მდგომარეობა, ხო, იგივე თქვა პირადი მოხმარების ნივთებით უზრუნველყოფა, მათ შორის ჰიგიენური საშუალებებით იქნება ეს, თუ იგივე იმ ბავშვებისთვის საკვების მიწოდება, რომელიც ციხეში დედებთან იმყოფებიან, საუბარია სამწლამდე ბავშვებზე, ხო? უნდა გაუმჯობესდეს, რა თქმა უნდა, მათი პირობები გაცილებით იგივე კვების თვალსაზრისით და ეს ინიციატივა, რომელიც საჯილახსულება სამისტომ უკვე გააჟღერა, ესე ვთქვათ, მეძუძური და ასევე ბავშვიანი დედებისთვის უკეთესი და შესაბამისი მენიუები, საკვები მენიუების დაწესების შესახებ ნამდვილად მისასალმებელია და უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი, რომ ეს რეალურად განხორციელდება პრაქტიკაში შესაბამისად. მაგრამ აქვე აღნიშნავდი, რომ ყველაზე მწვავე დგას სოციალურად დაუცველი ქალების პრობლემა ამ პენიტენციურ სისტემაში, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, ზოგადად მშარდებულებს აქვთ საშუალება ისარგებლონ ბარათებით, რომელზეც თანხა ერიცხებათ მათ ოჯახის წევრების მიერ და ამ თანხის ეს თანხა გამოიყენონ იქ, ესე ვთქვათ, ციხის მაღაზიაში სხვადასხვა პროდუქტების შესაძენად ან მედიკამენტების შესაძენად აფთიაქში. მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი ისეთი სოციალურად დაუცველი ქალია, რომელსაც ან ოჯახი არ ყავს, ან თქვა იმდენად გაჭირებულია ოჯახი, რომ ვერ ეხმარება მსჯავრდებულს, და ესეთი ადამიანები სამწუხაროდ აი ამ შესაძლებლობას, რომ დამატებით შეიძინონ საკვები და პირადი მოხმარების ნივთები, მოკლებული არიან.
დღესვნელებო, თქვენ უსმენდით ინტერვიუს ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელთან საქართველოში, ცირა ჭანტურიასთან, ეკა ქევანიშვილი ჩემი კოლეგა საუბრამა. საუბრის თემა იყო ქალები ციხეში, პროგრამა რესოციალიზაციამ შარდებული ქალებისთვის. განაგძლებს პროგრამას ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. ზუსტად 6 ათეული წლის წინ, 1943 წლის 3 მარტს პირველად გავიდა ეთერში რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის პროგრამა. მე-60 წლისთავის საიუბილეო დღეებში ჩვენი რედაქცია გთავაზობთ ისტორიულ ჩანაწერებს არქივიდან. დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შეარაღებული ძალების მთავარსარდლის გენერალ გიორგი კვინიტაძის ინტერვიუ, რომელიც 1968 წლის მაისშია ჩაწერილი, გენერლის გარდაცვალებამდე 2 წლით ადრე. ამ ინტერვიუს ჩაწერისას გიორგი კვინიტაძე 95 წლისა იყო. მას ესაუბრება ქართული სამსახურის მაშინდელი დირექტორი კალო ინასარიძე, რომლის საეთერო ფსევდონიმი ოთარ კეთილაძე გახლდათ. გთავაზობთ ამ საუბრის მეორე ნაწილს.
საქართველოს ახალგაზრდა არმია, რომელიც შეიქმნა დამოუკიდებლობის დროს, ასე მედგრად იბრძოდა საქართველოს მაშინდელი საზღვრების დასაცავად. რით ახსნით თქვენ ამ ფაქტს?
როდესაც წაიკითხავთ ჩემ პატარა ბროშერას, იქნახავთ ნათქვამია ჩემს მიერ, რომ შემხვდა კადეტი ვიყავი 15 წლის გლეხი, მოდიოდა, ერთი გზა ჰქონდა. სოლდატი ხარ? უთხე არა. რატა გაკრია ვაგონები? უთხე რომ მოწაფე ვარ სამხედრო სკოლისა. დგათაო? ხო. Онда шицерцади сакул мере იქნება солдати? Ара. Марагор. Цао русеччи კიდევ ორი წელწად ვისწავლე და მე ვიქნა ოფიცერი. მე გამიჭირა საქმე. მე თუ კარად სამსახურე თუ გავხდები გენერალი, რომ გავათავ, გავხდები გენერალი. მას შერა? Ара. ეს გლეხმა. ჰა? ქართლის გლეხმა. მეუბნება რომ მას გახდი გენერალი. შერა? როგორ თურა? გაგვიძღებით და გავაგდეთ რუსებს. мама მიცხრა მერერაო გინარი ყო ჩვენს თათრები თურქები მონგოლები ყველა იყო და უკანასკნელად გამარჯვება ჩვენ ვრჩებოდა გამარჯვება შეიძლება ეცეს მოხდეს და დაუმატა ეს ხალხი ეს გლეხები ამან დაუჯერე არ გიღალატები საქართველო და საქართველოს ხალხი თავისი ჩვეულებებით თავისი ადათებით მოწყობით სახელმწიფოსი არის ევროპელი არა აზიური უნდა შევადარო რა არის მოწყობა სახელმწიფოს ევროპისა და აზიისა აზიაში და ეგრეთ რუსეთში არადროს არ არსებობდა ის რასაც ჩვენ ვეძახით ფედერალიზმი საქართველოში პირიქით ჰქონდათ ყოველთვის ფედერალიზმი ისე როგორც მთელ ევროპაში ამიტომ თავისი მოწყობით საქართველი ხალხი არის ევროპელი და აზიური როგორც ითხარით რუსებს ჰქონდათ სხვა იმათ ფედერალიზმი არადროს არ ჰქონდათ ამიტომაც ისინი იმათში უფრო იყოს ვთქვათ მიღებული რომ უფროსი იყოს საშინელი ძალით აღჭურვილი ჩვენში კი არა ამის თუ თამარ დროს ნახავთ ბერძელ თამარი ბერძელ ელაპარაკებოდა ყველას არა როგორც სახელმწიფე არა როგორც მორჩილი სამსახური თავის ერისა ეს შეჩერდა საქართველოში მაგრად ყოველთვის როგორც ევროპაში ესე იგი ჩვენ უფრო მეტად ვართ მზად ვიყოთ დემოკრატიული ქვეყანა ვიდრე რუსეთი
და ბატონო გენერალო ვფიქრობთ ასეთი დემოკრატიული სახელმწიფო ჩვენ მქონდა ამ დამოუკიდებლობის პერიოდში ბატონო გენერალო ეხლა კიდევ ერთი შეკითხვა რას უსურვებდით თქვენ ასეთი ცნობილი გენერალი გამოცდილი ადამიანი ჩვენს ქართველ ხალხს და განსაკუთრებით ჩვენს ქართველ მხედრობას
მე უსურვებ იმათი ისარგებლონ იმით რომ შეიძლება რომ ჩვენ ყავდეს ბევრი მხედრები ვისაც ეწოდინებათ სამხედრო მეცნიერება თუ თქვენ გიყვართ თქვენი სამშობლო თქვენ იპოვით თქვენ საქციელს და როგორ უნდა მახახათ საქართველო არსებობს თითქმის ბავში ვიყავი ოფიცერი ბავში შემსჩა ერთი გვამი შვილი მოდიოდა ჩვენსა გიტარით და იმღერა ერთი ლოცვა თუ გრევას მე ვიტყვემ საჩი
ბრძანეთ
ღმერთო საწყალი გლეხი შვილი ვარ სოფლად დავდევარ ობოლი ბედგან გამწირული ღმერთო მიეცი ჩვენ ქვეყანას ბედი და ბედნიერება ღმერთო მიეცი ჩვენ ქართველებს სწავლა და მეცნიერება ღმერთო ჩაუდე მათ გულში ძმობა და სიყვარულია რომ გაუწონ ერთმანეთს სამსახური ერთგული სამსახური ეს ლოცვა დამრჩა ბავშვებიდან დაეხედათ არ დამარიცხა
დღესაუმსვენებლობა ეს იყო გენერალი გიორგი კვინიტაძე ეს იყო ინტერვიუ რომელიც რადიო თავისუფლება მას თან ჩაწერა 1968 წლის მაისში როცა გენერალი 95 წლისა იყო ეს საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალი გახლდათ საარქივო ჩანაწერი მოგასმენთ რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის 60 წლიანი იუბილესთან დაკავშირებით 1953 წლის 3 მარტს პირველად გავიდა ეთერში რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის პროგრამა გადაცემას გიორგი კვინიტაძესთან ინტერვიუს უძღვებოდა ქართული სამსახურის მაშინდელი დირექტორი კარლო ინასარიძე, ფსევდონიმით ოთარ კეთილაძე.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკელმა სენატორმა შეწყვიტა ობსტრუქციული აქტი, რომელიც მას ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს ხელმძღვანელის პოსტზე კანდიდატის დამტკიცებისთვის ჰქონდა გამოცხადებული. არსე უფრო დაწვრილებით სალომე ასათიანი გეტყვით.
რესპუბლიკელმა სენატორმა, რომელიც შეერთებული შტატების მოქალაქეების წინააღმდეგ საჰაერო იერიშებზე წინააღმდეგება შეწყვიტა დაახლოებით 13 საათის განმავლობაში გაგრძელებული ობსტრუქციის აქტი, რომელიც მან ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს ხელმძღვანელის პოსტზე წარდგენილ კანდიდატს გამოუცხადა. კენტუკის შტატის წარმომადგენელმა სენატორმა რენდ პოლმა ობსტრუქციის აქტი 4 შაბათს გამოაცხადა, რათა გადაედო ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს ხელმძღვანელის პოსტზე ჯონ ბრენანის კანდიდატურის შესახებ კენჭისყრა. პროცედურულად ამგვარი ობსტრუქცია, რომელსაც ბევრ ენაზე ფილიბასტერს უწოდებენ, გამოიხატება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში სიტყვით გამოსვლაში, რათა გადაწყვეტილების მიღება შეუძლებელი გახდეს. სენატორმა ობამას ადმინისტრაციისგან მოითხოვა განცხადების გავრცელება, რომელშიც ცალსახად იქნებოდა ნათქვამი, რომ შეერთებული შტატები არ გამოიყენებს საბრძოლო თვითმფრინავებს შეერთებული შტატების ტერორიზმში ეჭვმიტანილი მოქალაქეების დახოცვის მიზნით. ჯერჯერობით უცნობია, მიიღო თუ არა სენატორმა ამგვარი პირობა ადმინისტრაციისგან, თუმცა ობსტრუქციის აქტი შეწყვეტილია. სენატორისთვის მიმდინარე კვირაში გაგზავნილ წერილში გენერალური პროკურორი ერიკ ჰოლდერი ამბობს, რომ ვერ გამორიცხავს შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე საჰაერო თავდასხმების განხორციელების შესაძლებლობას ამერიკელი ეჭვმიტანილების წინააღმდეგ. ჰოლდერის თქმით, ბარაკ ობამა არაპირებს ასეთი თავდასხმების ბრძანების გაცემას, თუმცა მათი განხორციელების თეორიული შესაძლებლობა რჩება, თუ კი საქმე არაორდინარულ გარემოებებთან გვექნება. მაგალითად, მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი პერლ-ჰარბორის ან 2001 წლის 11 სექტემბრის მსგავს თავდასხმებთან. შეერთებული შტატები უპილოტო თვითმფრინავებით რეგულარულად ახორციელებს თავდასხმებს ტერორიზმში ეჭვმიტანილების წინააღმდეგ, უწინარესად პაკისტანში, ავღანეთში და იემენში. ამგვარ თავდასხმებს ბევრი კრიტიკოსი და მოწინააღმდეგე ჰყავს, რომლებიც აცხადებენ, რომ ექსტრემისტებთან ერთად ამ იერიშების შედეგად სამოქალაქო პირებიც იხოცებიან. შეერთებულ შტატებში განსაკუთრებული მითქმა-მოთქმა მოხვა ინფორმაციის გაჟონვას, რომ ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს მიზანში შეერთებული შტატების მოქალაქეებიც ამოიღოს, თუკი მაღალი რანგის ოფიციალური პირები იეჭვებენ, რომ ეს მოქალაქეები გარდაუვალ თავდასხმას გეგმავენ. სამოქალაქო თავისუფლებების დამცველები თვლიან, რომ ასეთი თავდასხმებით შესაძლოა სახელმწიფომ დაარღვიოს სამართლიანი გასამართლების უფლება, რომელსაც მოქალაქეებს კონსტიტუცია ანიჭებს. სენატორი რენდ პოლი ფილიბასტერად წოდებული ობსტრუქციის აქტის გამოცხადებისას ასეთი სიტყვებით გამოვიდა.
დღეს ვიწყებ ობსტრუქციის აქტს ცენტრალურ სადაზვერო სამართველოში ჯონ ბრენანის კანდიდატურის წამოყენების წინააღმდეგ. ვილაპარაკებ, სანამ ძალამ ეყოფა. ვილაპარაკებ, რამდენიც საჭიროა, სანამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით განგაშის ზარი დარეკავს, რომ ჩვენი კონსტიტუცია მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლოს მიერ გასამართლების უფლებას ვაფასებთ, რომ თვითმფრინავებმა ამერიკის მიწაზე არც ერთი ამერიკელი არ უნდა დახოცოს, ბრალის წაუყენებლად და სასამართლოს მიერ დამნაშავედ ცნობის გარეშე.
უპილოტო თვითმფრინავებით იერიშების მიტანის კამპანია პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის დროს დაიწყო. თუმცა ამგვარი იერიშები გახშირდა მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში ბარაკ ობამა მოვიდა. შეერთებული შტატების სენატის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი ფილიბასტერის აქტის რეკორდი რაც გარდაცვლილმა სენატორმა სტრომ ტურმონდმა დაამყარა. 1957 წელს ის 24 საათზე მეტხანს გამოდიოდა სიტყვით სამოქალაქო უფლებების აქტის წინააღმდეგ.
სალომე ასათიანი გიამბობდა ძირფესვეულებს შეერთებული შტატების შესახებ. ამ ქვეყნის რესპუბლიკელმა სენატორმა შეწყვიტა ობსტრუქციული აქტი, რომელიც მას ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს ხელმძღვანელის პოსტზე კანდიდატის დამტკიცებისთვის ჰქონდა გამოცხადებული. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება უხილავი ფარდით. ეკლესია ამ ფენომენს სინანულის საიდუმლოს უწოდებს. ეკლესიების გარდა სულიერი განვითარების ყველა წესი იცნობს მას და კაცმა რომ თქვას, ძალიან ადამიანური რამაა. ინანო რაღაც, რაც გახსოვს და გრძნობ, რომ იყო არასწორი. ვინც სიცოცხლის განმავლობაში ვერ ინანა, სიკვდილი როცა კარზე მიუკაკუნებს, მაშინ შეიძლება გაახსენდეს, რომ რაღაც არასწორი გააკეთა სიცოცხლეში. 8 წელიწადი იმუშავა სნეულებთან თუ საერთოდ მომაკვდავ ადამიანებთან, მათ მომვლელად ბრონი უერმა, ავსტრალიელმა მწერალმა, მუსიკოსმა, ლექტორმა, რომელიც თავისებური მესაიდუმლოც გახდა მათი, ვისაც უვლიდა, ვისაც დიდი ხნის სიცოცხლე აღარ ეწერა და დამოუკიდებლად არსებობა აღარ შეეძლო. სიცოცხლის ბოლო ხანებში ადამიანები მას უზიარებდნენ ნაფიქრსა და განცდილს. ამ ნაამბობში ბრონიმ კანონზომიერებაც შენიშნა და საკუთარ თავზე გავლენაც იგრძნო. დაგროვილმა ცოდნამ შვა მისი ნაშრომი მომაკვდავთა ხუთი სინანული, მშვიდი გამოთხოვებით გარდაქმნილი ცხოვრება.
I wasn't qualified as a nurse. I've been called a nurse and a doctor and lots of things on the internet.
ჩვენს კორესპონდენტს რობერტ კოლსონს უერმა თავისი როგორც მომლელის კარიერაზე უთხრა, რომ მხოლოდ მცირე ხნით აპირებდა ამ საქმის კეთებას, როცა საყვარელი საქმის მუსიკის წერისთვის რომ მიეწვრა მთლიანად თავი, დასჭირდა ბინა, რომლის საფასურის გადახდა შრომით თუ შეძლებდა, ბედნიერი იქნებოდა და მიაგნო ასეც. ერთი სააგენტოს დახმარებით, რომელიც კოორდინაციას უწევდა მომვლელებს და მათ ანაწილებდა ოჯახებში. პროფესიონალი არ ყოფილვარ, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ მედდას, ზოგჯერ კი ექიმსაც მიწოდებენ, უბრალოდ მუშაობა მინდოდა ფულისთვის. როცა ვადა დასრულდა, მკითხეს, თუ ვისურვებდი ამ საქმის გაგრძელებას, რადგან კარგად გამომდიოდა და დავთანხმდიო, გვიამბობს ავსტრალიელი მწერალი ქალი, რომელმაც, როგორც გითხარით, დაწერა წიგნი მათზე, ვისაც უვლიდა. ადამიანი ინანიებს თავის თავთან, ან ახლობელს უზიარებს გულის ნადებს, ზოგი სასულიერო პირთან მიდის, სხვებს სულიერი მასწავლებელი ხავთ ხოლმე. იმ საზოგადოებაში, სადაც ბრონი უერს უწევდა მუშაობა, მას მომვლელ ქალს უზიარებდნენ მომაკვდავები თავიანთ განცდილს. ის თავისი დაკვირვების შედეგს გვიზიარებს, ხუთ მთავარ სინანულს გამოყოფს.
The most common that I came across was people wishing that they had lived a life
ყველაზე ხშირ შემთხვევებში, რომელთაც მე შეხვედრი ვარ, ადამიანებს აწუხებდათ ის, რომ მათ ვერ მოახერხეს ეცხოვრათ ისე, რომ დარჩენილიყვნენ საკუთარი თავის ერთგულნი, და არა ისე, როგორც ამას სხვები, ოჯახი, მეგობრები თუ საზოგადოება მოითხოვდნენ მათგან. ბევრი სურვილი და სინანული უკავშირდება ბევრ მუშაობას, შრომას და იმას, რომ მათ ვერ შეინარჩუნეს სათანადო წონასწორობა. იმის ნაცვლად, რომ რაღაც გარკვეული წონასწორობა შეინარჩუნებინათ, მათ მთელი ცხოვრება მუშაობაში გაატარეს. იმის იმედით, რომ ბოლოს პენსიაში გავიდოდნენ და ამის მერე დაიწყებდნენ ცხოვრებას. ბევრს ეს შესაძლებლობა არ მიეცა. ადამიანთა მესამე ჯგუფი იმის გამო განიცდის სინანულს, რომ არ ყოფნიდათ გამბედაობა, მეტად გამოეხატათ თავიანთი გრძნობები, არ იყოთ ამისათვის სიმამაცე. დაესახება სხვადასხვა სფეროს. ხანდახან ოჯახის წევრებს, რომლებისთვისაც უნდოდათ გაემხილათ თავიანთი სიყვარული, მაგრამ ვერ ახერხებდნენ, იმიტომ რომ ეს საურთიერთობო არხები მათ შორის არ იყო გახსნილი. ესახება იმ ადამიანებსაც, რომლებიც ვერ ახერხებდნენ თავიანთი გრძნობების გამოხატვას საკუთარი თავის დასაცავად. ისინი ნანობენ, რომ ვერ გამოხატავდნენ თავიანთ გრძნობებს, თუნდაც საკუთარი თავის სიყვარული, საკუთარი თავის პატივისცემის მიზნით. ხშირი იყო ისეთი შემთხვევებიც, როცა ადამიანებს ჰქონდათ სურვილი არ გაეწყვეტ ვიდათ თავიანთ მეგობრებთან ურთიერთობა. მათთან კონტაქტი ბოლომდე ჰქონოდათ, რადგან ისაკლისებდნენ ამ მეგობრულ სიმსუბუქეს. ამის გამო სინანულსაც ხშირად შეხვდებოდით. და ბოლოს ადამიანებს დიდი სურვილი ჰქონდათ თავის დროზე გაიაზრებინათ, რომ ბედნიერება არ ჩევანია, და ნანობდნენ, რომ ეს შესაძლებლობა არ გამოიყენეს.
ხედავთ, რომ ბრონი უერი არ ხვდებოდა იმ ადამიანებს, ვისაც ასე ვთქვათ კლასიკური სინანული ჰქონდათ, მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ მის ხელში გარდაცვლილები განიცდიდნენ ადამიანურ სისუსტეებს, დღევანდელი საზოგადოებისთვის დამახასიათებელ შიშებს. უმეტესობა საკლია სითამამე, რაღაც ვერ გაბედესო, გვიამბობდა უერი. არ გეგონოთ, რომ ყველა ის ადამიანი, რომლებსაც ჩვენი რესპონდენტი უვლიდა და რომლებსაც ასე ვთქვათ აცილებდა მათი სიცოცხლის ბოლო დღეებში, რაიმეს ნანობდნენ, ბევრი კმაყოფილი ტოვებდა დედამიწას.
Not everybody had regrets and so that was lovely.
ყველა არ განიცდიდა სინანულს, მათთან ურთიერთობა ძალიან სასიამოვნო იყო. სინანულზე წიგნის დაწერის მიზეზი კი ის გახდა, რომ ამას დიდი გავლენა ჰქონდა ჩემზე. ვისაც სინანულის განცდა არ ჰქონია, მათთვის მისაღები იყო როგორც სიცხოვრეს. ზოგი მათგანი ამბობდა, რომ რაღაცას შეცვლიდა, მაგრამ მთლიანობაში განვლგზას მაინც სწორად მიიჩნევდა. ეს უმეტესად ის ადამიანები იყვნენ, ვისაც ოჯახის წევრებთან კარგი კონტაქტი ჰქონდათ, ანუ ჰქონდათ სწორედ ის, რაც სხვებს აკლდა. მათ შორის იყვნენ ისეთებიც, ვინც ცხოვრების ნათელ მხარეს ხედავდნენ და ყველაფერს სერიოზულად არ უყურებდნენ.
ამ ნათქვამიდანაც ჩანს, რომ ბრონი ვერმა ბევრი ისწავლა და ცხოვრების გამოცდილება დააგროვა ამითარებაში მუშაობის და არსებობის შემდეგ. წიგნი მას არ დაუწერია მომაკვდავებზე. წიგნი მისი თქმით იმაზეა, თუ რამდენი ისწავლა ამ საქმიანობიდან.
And so it's taught me to express myself to be alone.
ამ ყველაფერმა მასწავლა ჩემი თავის გამოხატვა. ყოფილიყავი მეტად გახსნილი. ამან შემმატა სითამამე ყველაფერში, რადგან ყოველდღიურად ვხვდებოდი სიკვდილს. როცა გაიაზრებ თუ რამდენად ხანმოკლეა სიცოცხლე, პრიორიტეტები მთლიანად იცვლება. ახლა თუ რამე მნიშვნელოვანი მაქვს ხოლმე გადასაწყვეტი, ჩემს თავს შევეკითხები. ახლა თუ არ გავაკეთებ ამას, მერე ვინანებ თუ არა? თუ პასუხი დადებითია, უნდა გამოვნახო გზა ვიმოქმედო, რადგან ვიცი რომ ცხოვრება ახსავსია გამოწვევებით. მაგრამ მაინც ვთვლი რომ არაფერია იმაზე მტკივნეული, კვდებოდე და თან სინანულს განიცდიდე, რადგან იცი რომ უკვე ყველაფერი გვიანია. ასე ვფიქრობ, რადგან მინახავს როგორი ტანჯებიან ადამიანები. ამიტომ არ მაქვს იმის ფუფუნება რომ ახლა ასე დათმობაზე წავიდე.
Кирос Усменелебо гуямбовда австралиელი მწერალი და მუსიკოსი ვერი, რომელიც ადამიანების მომრელად მუშაობდა, მათ მომრელად, ვინც ციკლის გზას ადგამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით ნახვამდის.